Thank you, President Eyring.
Terima kasih kepada Presiden Eyring. Saya sangat suka mendengar saudara dan saudari berceramah. 10 perintah adalah asas dalam agama Kristen dan Yahudi diberi oleh Tuhan kepada anak-anak Israel melalui Nabi Musa. Perintah yang pertama dan kedua mengarahkan sembahyang dan keutamaan kita. Dalam perintah yang pertama, Tuhan perintahkan, jangan kamu memiliki Tuhan lain di hadapanku. Beratus-ratus tahun kemudian, apabila Yesus ditanya, perintah manakah yang paling penting dalam Taurat? Dia menjawab, sama seperti President Irene mengatakan, kasihlah Tuhan Rajamu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan semua akalmu. Yang kedua dalam 10 perintah menjelaskan arahan itu, jangan memiliki Tuhan lain, dan menunjukkan apa yang harus menjadi keutamaan pertama dalam kehidupan kami sebagai anak-anaknya. Jangan kamu membuat bagi dirimu patung ukiran apa-apapun, atau keserupaan apapun, dalam langit atau bumi. Perintah tersebut meneruskan, jangan sujud atau menyembahnya. Lebih dari hanya melarang patung-patung, ini menyatakan suatu keutamaan yang asas dan kekal. Yehovah menjelaskan, karena aku, Tuhan Rajamu, seorang Tuhan yang cemburu, menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengasihiku dan mematuhi perintahku. Cemburu sangat bermakna. Asalnya dari bahasa Ibrani bermaksud memiliki perasaan yang sensitif dan dalam. Oleh itu, kita menyakitkan hati Tuhan apabila kita melayani Tuhan lain, apabila kita mempunyai keutamaan selain dari Dia. Keutamaan apalagi dilayan sebelum Tuhan oleh orang ataupun orang sembahyang pada hari ini. Mempertimbangkan contoh-contoh ini, semuanya biasa dalam dunia ini. Tradisi kebudayaan dan keluarga, kebetulan politikus, cita-cita karir, harta benda, rekreasi, kuasa, keulungan, dan gengsi. Jika tiada dari contoh ini yang berguna bagi kita, mungkin kita boleh mengelakkan contoh yang dapat. Prinsipnya lebih penting daripada pengalaman individu. Prinsipnya bukanlah jika kita mempunyai keutamaan lain atau tidak. Soalan yang ditanya oleh perintah kedua adalah, manakah keutamaan pertama kita? Adakah kita bersujud dan melayani keutamaan atau Tuhan sebelum Tuhan yang kita menyembah dan mengaku? Sudahkah kita lupa mengikuti Juruselamat yang mengajar? Jika kita mengasihi Dia, kita akan mematuhi perintah-Nya. Jika begitu, keutamaan kita terbalik kerana kita tidak pedulikan hal-hal rohani dan kerana selera kita yang tidak dikawalkan, yang sangat biasa pada hari ini. Bagi orang suci zaman akhir, perintah Tuhan berdasarkan dan tidak boleh dibisakan dengan rancangan-Nya bagi semua anak-Nya, yaitu rancangan penyelamatan. Rancangan ini, yang kadang-kadang disebut rancangan kebahagiaan, menerangkan asal dan takdir kita sebagai anak-anak Tuhan. Di manakah tempat asal kita, mengapa kita berada di sini, dan apakah destinasi kita. Ia menjelaskan tujuan penciptaan dan kondisi kefanaan ini, termasuk perintah-perintah Tuhan, keperluan seorang Juru Selamat, dan peranan keluarga fana dan kekal yang penting. Jika kita, orang suci zaman akhir, yang telah diberi pengetahuan ini gagal dalam mengatur keutamaan kita selaras dengan rancangan ini, mungkin kita melayani Tuhan lain. Pengetahuan tentang rancangan Tuhan untuk anak-anak-Nya memberi orang suci zaman akhir perspektif unik mengenai perkawinan dan keluarga. Kita dianggap sebagai gereja yang berpusat pada keluarga. Teologi kita bermula dengan ibu bapa surgawi dan hasrat tertinggi adalah memperolehi kemuliaan kekal dengan kepenuhannya. Kita tahu ini hanya mungkin melalui hubungan keluarga. Kita tahu perkawinan di antara seorang laki dan seorang perempuan memang wajib untuk mencapai rancangan Tuhan. Hanya perkawinan ini boleh bagi sesuatu yang sesuai untuk kelahiran fana dan untuk menyediakan ahli keluarga untuk kehidupan abadi. Kita menganggap perkawinan dan melahirkan anak sebagai bahagian dalam rancangan Tuhan dan sebagai tugas yang kudus kepada semua yang diberi peluang buat demikian. Kita percaya harta yang paling hebat di dunia ini maupun syurga adalah anak-anak kita dan keturunan kita. Karena pengetahuan kita tentang peranan keluarga yang berpotensi menjadi abadi, kita menyesal karena jumlah kelahiran dan perkawinan berkurang dalam negara barat, di mana kebanyakan orang berbudaya Kristen atau Yahudi. Sumber yang dipercayai melaporkan, kini kadar kelahiran di Amerika Syarikat paling rendah di sejarah, dan kadar kelahiran terlalu rendah untuk mengekalkan jumlah penduduknya dalam banyak negara Eropa dan negara lainnya maju. Ini membahayakan keselamatan budaya dan negara pun. Di Amerika Syarikat, peratusan dewasa muda yang berumur 18 ke 29 yang berkahwin jatuh dari 59% pada tahun 1960 ke 20% pada tahun 2010. Umur median untuk perkawinan pertama kini paling tinggi di sejarah, 26 untuk wanita dan hampir 29 untuk lelaki. Dalam banyak negara dan budaya, satu keluarga tradisi yaitu ibu bapa yang berkawin dengan anak-anak menjadi luar biasa. Bukannya biasa. Mencari karir bukannya perkawinan dan melahirkan anak adalah pilihan yang mengikat untuk remaja putri yang ramai. Dan tiga, peranan dan kewajiban memiliki seorang bapa dianggap berkurang. Di antara semua tren ini yang membimbangkan, kita sedar bahwa rancangan Tuhan adalah untuk semua anak-anaknya, dan Dia mengasihi semua anak-anaknya di mana-mana saja. Bab 1 di dalam Kitab Mormon mengisytiharkan kuasa dan kebaikan dan belas kasihan Tuhan meliputi semua penghuni bumi. Bab-bab yang berikut mengisytiharkan Dia telah memberi keselamatannya percuma bagi semua manusia. Dan semua manusia berhak istimewa yang seorang sama seperti yang lain dan tiada yang dilarang. Oleh itu, tulisan suci mengajar bahwa kita bertanggung jawab untuk berbelas kasihan kepada semua manusia. Kita juga menghormati kepercayaan keagamaan semua orang, termasuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu, melalui hak pilihan yang diberi Tuhan, ramai akan percaya pertentangan dengan kepercayaan kita. Tetapi kita harap orang lain akan sama menghormati kepercayaan kita dan faham Ia mengarahkan kita kepada pilihan dan kelakuan yang berbeza daripada mereka. Contohnya, kita percaya sebagai bahagian asas dalam rancangan penyelamatannya, Tuhan telah menyediakan standar abadi, yaitu hubungan seks cuma harus berlaku di antara seorang laki dan seorang perempuan yang berkahwin. Kuasa untuk mencipta kehidupan fana adalah kuasa termulia yang Tuhan telah memberikan kepada anak-anak-Nya. Gunaannya diberi oleh perintah Tuhan pertama yang diberi kepada Adam dan Hawa, tetapi perintah lain diberi untuk melarangkan penyalahgunaannya. Penekanan yang kita bagi kepada hukum kurnian akhlak ditentukan oleh kefahaman kita tentang tujuan kuasa membiarkan dan dalam pencapaian rancangan Tuhan. Di luar ikatan perkawinan di antara seorang laki dan perempuan, semua gunaan kuasa membiarkan kita adalah dosa dan bertentangan dengan rancangan Tuhan untuk kemuliaan anak-anak-Nya. Kepentingan kita bagi kepada hukum kemurnian akhlak tentukan kesetiaan kita kepada cara perkawinan yang bermula dengan Adam dan Hawa dan berterusan sepanjang sejarah sebagai cara Tuhan untuk hubungan membiarkan di antara putra dan putrinya dan untuk penjagaan anak-anaknya. Nasib baik, ramai orang yang bergabung dengan gereja atau organisasi lain setuju dengan kita mengenai asal dan kepentingan perkawinan. Beberapa berdasarkan Injil agama dan lain berdasarkan kebaikan masyarakat. Pengetahuan kita tentang rancangan Tuhan bagi anak-anaknya membuat kita bimbang kerana lebih anak dilahirkan di luar perkawinan. Kini, 41% dari semua kelahiran di Amerika Syarikat dan jumlah pasangan yang tinggal bersama mengingkat sejarah mendadak dalam tempoh 50 tahun. 50 tahun dahulu, cuma perseratusan kecil orang tinggal bersama sebelum berkahwin. Kini, 60% orang tinggal bersama sebelum berkahwin. Sekarang, ini lebih diterima, terutamanya dengan remaja. Kajian terkini mendapatkan kira-kira 50% orang remaja rasa melahirkan anak di luar perkawinan adalah cara hidup yang berbaloi. Ada banyak pengaruh politik dan sosial untuk sahkan kelakuan yang bertentangan dengan firman Tuhan mengenai morality seksual dan bertentangan dengan perkawinan atau melahirkan anak. Pengaruh ini sudah izinkan perkawinan sama jenis di pelbagai negeri dan negara. Pengaruh lain mahu membimbangkan jenis atau biasakan perbezaan di antara lelaki dan perempuan yang asas untuk mencapai rancangan kebahagiaan Tuhan. Kefahaman kita tentang rancangannya dan ajarannya memberi perspektif yang kekal dan yang tidak membenarkan kita biarkan kelakuan atau cari justifikasi dalam undang-undang yang izinkannya. Dan tidak semacam organisasi lain yang boleh mengubahkan politisi atau doktrin, polisi kita ditentukan oleh kebenaran yang Tuhan mengisytiharkan tidak boleh diubah. Fasal kepercayaan kita ke-12 mengisytiharkan kepercayaan kita dalam menjadi tertakluk kepada kuasa sivil dan mematuhi, menghormati serta menjunjung undang-undang. Tetapi undang manusia tidak boleh membuat moral apa yang Tuhan mengisytiharkan tidak moral. Kemudian kepada keutamaan tertinggi, mengasihi dan melayani Tuhan, maksudnya kita perlu rujuk pada hukumnya untuk standar kelakuan kita. Contohnya, kita berada di bawah hukum ketuhanan untuk tidak buat zina, walaupun ia bukan jenayah di bawah undang negara atau negeri yang di mana kita duduk. Begitu juga, undang yang izinkan perkawinan sama jenis tidak mengubah hukum Tuhan untuk perkawinan atau perintah dan standar kita mengenainya. Kita berada di bawah perjanjian untuk mengasihi Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya, dan jauhkan diri dari bersujud atau melayani Tuhan atau keutamaan lain, termasuk yang menjadi popular dalam masa dan kawasan kita. Dalam azaman ini, orang mungkin salah faham kita, dan kita mungkin dituduh ketaksuban, menderita diskriminasi, atau dipaksa bertahan pencerobohan kebebasan kita untuk sembahyang. Jika begitu, saya rasa kita harus ingat keutamaan pertama kita, melayani Tuhan. Dan sama seperti para pendahulu kita, teruskan dengan ketabahan yang sama. Satu pengajaran Presiden Thomas S. Monson berguna dalam keadaan ini. Pada konferensi ini, 27 tahun lalu, dia dengan berani mengisytiharkan, marilah kita cukup berani untuk menentang kata sepakat, keberanian bukan kompromi membawa senyuman persetujuan Tuhan. Keberanian menjadi sifat yang hidup dan menarik apabila dia dianggap sebagai kerelaan untuk bagi nyawanya dan juga sebagai keazaman untuk hidup dengan baik. Penakut moral ialah seorang yang takut buat apa yang dia rasa betul kerana orang tidak setuju atau ketawa. Ingatlah semua orang ada ketakutan. Tetapi mereka yang menghadapi ketakutan mereka dengan muara ada berani juga. Saya harap kita tidak akan biar cabaran sementara menyebabkan kita melupakan perintah dan keutamaan agung yang telah diberikan oleh Pencipta dan Juru Selamat kita. Kita tidak patut inginkan hal-hal duniawi dan berhasrat pujian manusia sampai kita lupakan destinasi abadi kita. Kita yang faham rancangan Tuhan bagi anaknya, kita yang telah buat perjanjian untuk ambil bahagian dalamnya, mempunyai tanggungjawab yang jelas. Kita mesti ingat keinginan kita yang paling penting, yaitu memperolehi kehidupan abadi. Kita mesti teguh pada keutamaan kita, jangan memiliki Tuhan lain dan jangan melayan keutamaan lain sebelum Tuhan Bapa dan anaknya, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong kita memahami keutamaan ini, lalu difahami oleh orang lain semasa kita berusaha untuk melanjutkannya dengan cara yang bijak dan penuh kasihan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.